Бик батыр белән бик куркак. Бер баланың аппак куяны белән бик матур песие булган. Алар үзара бик тату яшәгәннәр. Куян кетер-кетер итеп агач кайрысы кимергән. Песи шипер-шипер итеп сөт ишкән. Песи бер нәрсәдән дә курыкмый икән. Аңа теге бала бик батыр дип исем кушкан. Ә куян дер-дер килеп барай бердән дә шүрли икән. Аны ул бик куркак дип атаган. Бик куркақ бір күнні стенада құтышқы шайбір көрген. Құлақлары бик ұзын, миықлары сілкініп тұра. Ә өзі бик келбәтсіз екен. Құрқуынан қоян нешілерге де білмеген. Басқан ұрынынан қузғала да алмаған. Яр елі бик батыр келіп жеткен, әм бик куркаққа біраз күш кірген. Әй, жүлер, жүлер деген. Өз шәуленнен өзің қорқып тұрасың іш деген. Бек қорқақтан бек күлген. Яры әлі сен келдің бек батыр, қорқуымнан мен өлген болыр бейдім деген қоян. Екенші бір уақытны қоян тағын қорқуға түшкен, үрегі оның дүп-дүп етіп тепкен, нәрседір бек нік қыштырды екен. Қазір иден астынан шыға да, енді қыштырдаушы нәрсе мені қабып жұтта деп ойлы екен қоян. Біз еде құлақларын тұрғызған, Ол да қорқа ақыры деп ойлаған қоян, шул шақ недір шап етіп дүбірдеп кеткен. Қоян хушсыз болай азған. Әпісі аузына нәрсәдір қабып, қоян янына келген. Келген де, міне, сені қорқытушы нәрсә шушы енді деген, бір кішкенегіне қорай біріні қоянға көрсәткен. Шушы кішкенегіне фітне, шул қадар тауыр шығара аламы деп тышқанны, қоян ғажәпленіп қараған. Үшінші бір тапқыр, ашық ішіктен үйге бір әт келіп кірген, әм қатитіп үрге кірішкен. Қоян қарауат астына кіріп қашқан. Әбек батыр үйден ұртасына шығып басқан, зор көрінерге тұрышып сұртын қабартқан, әт түжім етсе аның биттерін тұрнарға жиынған. Білгілі әт аңар қағылмаған, ішіктен әкірінгіне шығып кеткен. Әбек батыр Өзінің батырлығы арқасында бұл бәледен де бик ұста құтылған.